Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Andijonda 100 odamga ish bergan muzqaymoqchi tadbirkor Rafiqjon Isroilov soliqchilar xonavayron qilmoqchi deb arz qildi.
Chunki 6 oydan beri shotim yopilgan, hammasi odam 100% jarimaga qarab qo'ygan.
Surxondaryoda esa qo'riq yerda bog' o'stirgan bog'bon yerini tuman hokimligi tortib olishga urinmoqda deb arz qildi.
Bozorchilik qo'yonchilik fermer xo'jaligi qilaman deb niyat qilgan bo'lsa, bular hujjatlashtirib bermadi.
Rossiyaga kirish taqiqlangan o'zbekistonlik 42 yoshli ayol yosh bolasi bilan Qozog'iston sarson bo'lmoqda.
Uyim yo'q, hech nimam yo'q, hech kimim yo'q, qo'rqib o'tiraman deyapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida 10-yanvar yangiliklari bilan Zamira Shukur. Dastlabki xabarlar O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid. Belarus nashrlarining xabar qilishicha prezident Aleksandr Lukashenko kelasi oy rasmiy safar bilan O'zbekistonga keladi. Aytilishicha, hozirda ikki davlat diplomatik idoralari Lukashenkoning Toshkent safari kun tartibini tuzmoqda. Islom Karimov vafotidan so'ng Samarqandga kelib, uning oilasiga ta'ziya bildirganlar orasida Belarus rahbari ham bor edi. Oktyabr oyida O'zbekistonda to'xtab o'tgan Lukashenko Karimov qabrini ziyorat qilgan va o'shandagi prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan edi. Mirziyoyevni 4 dekabr kungi saylovlardagi g'alabasi bilan tabriklagan Lukashenko, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish istagini bildirgan. Rossiyaning Krasnodar shahrida ikki odamni o'ldirganlikda gumonlanayotgan 31 yashar o'zbekistonlik qidiruvga berildi. 50 qal'alik Baxtiyor Davletov o'zi bilan birga qurilishda ishlaganlarni o'ldirib, qochib ketganlikda gumonlanmoqda. Tergov qo'mitasi e'tirofchi 54 yashar kubanlik va 46 yashar chechenistonlik quruvchining nima sababdan o'ldirilgani hozircha aniq emas. Qidiruvga berilgan o'zbekistonlikka nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2 va undan ko'p kishini o'ldirganlik bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Qo'yilayotgan bu ayblar sudda o'z tasdig'ini topsa, ayblanuvchi 8 yildan 20 yilgacha og'irlashtiruvchi holatlar mavjud deb topilsa, umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. 7-yanvar kuni Rossiyaning Samara viloyatida yo'lovchi avtobus va yengil avtomobil to'qnashuvi oqibatida mashinada bo'lgan 3 kishi nobud bo'ldi. Avariyada o'lganlarning barchasi o'zbekistonliklardir. Samara viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabariga ko'ra, nobud bo'lganlar 39 yashar Norbek Norboyev, 39 yashar Marks Xudoyberganov, 38 yashar Qahramon Bobojonovlardir. Qutqaruvchilar avariyaga yo'lda hosil bo'lgan muzlama va yengil mashina haydovchisining tezlikni oshirgani sabab bo'lgan bo'lishini taxmin qilmoqdalar. Chuy viloyat sudi bugun Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqishini davom ettirdi. Asqarov o'z chiqishida qo'yilgan ayblovlar noqonuniyligi, o'zining aybsizligi va bu borada Qur'on bilan qasam ichishga tayyorligini ta'kidladi. Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanida yashab kelgan huquq faoli Azimjon Asqarov 2010 yil iyun voqealaridan keyin tartibsizlik keltirib chiqarish va militsiya xodimini o'ldirishda aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Hozirga qadar barcha instansiyadagi qirg'iz sudlari uni umrbod ozodlikdan mahrum etishga hukm qilgan. O'tgan yil aprelida inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasi Bishkek hukumatini Asqarov ishini adolatli qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Navbatdagi sud hukmining 17 yanvar kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Qatingizni endi Amerika Qo'shma Shtatlariga qarataman. AQSh senatidagi nufuzli respublikachilardan biri Jon Makkeyn demokratlarning 2016 yilgi AQSh prezidentlik saylovlariga ta'sir ko'rsatish uchun kiber hujumlar uyushtirganlikda ayblanayotgan Rossiya hukumatiga qarshi sanksiyalar qo'llash talabiga qo'shilishini bildirdi. Hozircha qonun loyihasining aynan qanday sanksiyalarni ko'zda tutayotgani ochiqlanmadi. AQSh razvedka xizmatlari Rossiya hukumati Donald Trampning g'alaba qozonishiga yordam berish maqsadida uning demokrat raqibi kompyuter serverlari va elektron yozishmalariga hakerlik hujumi uyushtirganlikda ayblab kelmoqda. Demokrat senator Berni Sanders dushanba kuni CNN telekanali uyushtirgan muhokamalarda Rossiyaning bunday hujumlarini e'tiborsiz qoldirish mumkin emasligini ta'kidladi.
The evidence is overwhelming and we should be clear, this is not just the first time they've done it.
Dalil isbot keragidan ortiq, ochiq aytishimiz kerak. Rossiyaliklar bu ishni birinchi marta qilayotgani yo'q. Rossiya bunday hujum orqali o'zlari tanlagan nomzodning prezident bo'lishiga yordam berdi. Ayni paytda Amerika demokratiyasiga ochiq xuruj qildi. Bu qabul qilib bo'lmaydigan harakat va tegishli javobini olish kerak, dedi Berni Sanders. AQSh Kongressidagi demokratlar tomonidan tashlangan prezident saylovlari davrida uyushtirilgan hakerlik hujumlarini taftish qilish uchun mustaqil komissiya tuzish tashabbusi hozircha respublikachilar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident Mirziyoyev ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshiga ko'tarmoqchi, Andijonda esa soliqchilar 100 odamga ish bergan tadbirkorni xonavayron qilmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Muvaqqat prezidentlikka kelishi bilan tadbirkorlikni quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanini ta'kidlab kelayotgan Shavkat Mirziyoyev 7 yanvar kuni:
"Shaxsan men ikkitagina ish o'rni yaratgan tadbirkorni men boshimga ko'tarishga tayyorman",
deya bayonot berdi. Ikkinchi prezident ham tadbirkor o'z himoyasida ekanini ta'kidlayotgan ayni kezda 11 yanvar kuni Andijon soliqchilari 100 ga yaqin odamni ish bilan ta'minlab kelgan Magnit savdo ishonch mas'uliyati cheklangan jamiyati mol-mulkini sud orqali tortib olib, shirkatni kasod qilishga hozirlanmoqda. 11 yanvar kuni soat 14 da Andijon viloyat xo'jalik sudi Andijon soliq boshqarmasining Magnit savdo ishonch shirkatini soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha 1,952,065,568 soliq qarzini undirish uchun mol-mulkka qaratilgan da'vo arizasini ko'rib chiqib, hukm tayinlaydi. 3 yanvar kuni 49 yashar tadbirkor YouTube portali orqali prezident Shavkat Mirziyoyevga bevosita video murojaat qildi. Hikoyadan anglashilishicha, 2015 yil mustaqillik bayrami arafasida viloyat soliq boshqarmasi kutilmaganda tekshiruv boshlaydi. 4 oy davom etgan bu tekshiruvlar natijasida soliqchilar soliq faoliyatida qator kamchilik va kamomat topib, shirkatni 806 million so'mlik soliq zarari yetkazganga chiqaradi.
Men to'plangan mablag'larimni, dividend pullarimni, 4 ta avtomobil borida ularni sotdim. Qo'lga nima kelgan bo'lsa, 806 milliondan naqd pulda bir oy ichida to'ladim. Zarar qoplandi. Hisob raqamimdan yana 117 milliondan penya qilib hisobladi. Yaqin 1 milliardni bir oy ichida to'lab bo'ldim. Undan keyin yana orqadan 1-2 oy o'tgandan keyin endi menga 20% sanksion jarima qo'llashdi. 3 milliard 200 milliondan oshiq jarima qo'llandi. 6 oydan beri hisob raqamim yopilgan. Men davlatdan 1 so'm pul olib, yo kredit pulni olib yetkazganim yo'q. Davlatdan 1 so'm pulni olganim yo'q. Yaqin har oyda 25 million soliq to'layman.
Deb hikoya qiladi Prezident Mirziyoyevga qilgan video murojaatida andijonlik tadbirkor. Ozodlik bilan suhbatda Rafiqjon Isroilov 11 yanvar kunga belgilangan mahkama arafasida bu murojaatning Prezident Mirziyoyev diqqatiga yetib borganini ko'rsatuvchi biror alomat yo'qligini aytadi.
Shavkat Mirziyoyev gaplaridan televizorda eshitib, men to'g'risi juda xursand bo'lib ketyapman-da. Ya'ni hali meni ishxonam yopilmasligiga bir umid bor-da. Menimcha sudgi muhtaram sudyalar ham bu narsalarni ko'rayotgandir. Ham o'ziga yarasha bizdan ko'ra grammatik